No change.
We will remember that there is something to happen in America.
Going into Iraq and Afghanistan and threatening Iran.
We hold these truths to be self-evident. That all men are created equal.
The injustice that has been inflicted upon Negroes in this country by Uncle Sam is criminal.
Den 6. november 2012 sætter over 100 millioner amerikanere deres kryds og giver hele verden en ny præsident. Følg med, når Universitetsradioen og verdens vigtigste valg indserier af programmer, fordøjer nyheder om præsidentvalget og med et historisk perspektiv forsøger at gøre amerikansk politik forståeligt. Det her er verdens vigtigste valg. God aften og velkommen indenfor i studiet hos Universitetsradioen. Det her det er verdens vigtigste valg, og den næste halve time skal det handle om amerikansk politik. I dag sætter verdens vigtigste valg fokus på religion. Vi har et indslag fra Bjørn Rønnof Kordrup, der sender hele vejen fra Vietnam om religion i Amerika. Dernæst skal det handle om religion, både på statslig og politisk niveau, hvor jeg og Jakob Drejer kigger på politikken og religionen i USA's historie og nutid. Men først starter vi som altid med USA siden sidst. Der er jo gået 2 uger til i amerikansk politik, og jeg har Jakob med i studiet. Og goddag til dig, Jakob, også.
Ja, tak for det. Jeg glæder mig til.
Ja, og vi skal jo snakke om amerikansk politik helt aktuelt. Og jeg vil lige give en kort oprisning af, hvad der er sket i USA de sidste 2 uger. De sidste 2 uger har vi set 4 primærvalg. 3 af dem gik allerede af staben den 7. februar, og det var i Minnesota, Colorado og Missouri. Alle havde sådan set kigget på Mitt Romney, men måtte vende blikket mod Rick Santorum, der vandt alle 3. Og det var en uventet sejr til Rick Santorum, og han har virkelig givet baghjul til både Newt Gingrich og også delvist Mitt Romney. Mitt Romney vandt så Maine den 11. februar, men siden den 11. februar, og i dag skriver vi den 20. februar, har der været dødvande i amerikansk politik mere eller mindre. Der har ikke været nogen primærvalg, og der har heller ikke været nogen debatter. Og det er et vindue, Rick Santorum har haft til ligesom at køre videre på bølgen af popularitet og få et talerør til sin politik og til sine mange holdninger. Og Rick Santorum er en mand, Jakob har sat sig lidt ind i, hvem er. Og hvem er Rick Santorum?
Ja, Rick Santorum, han er en meget konservativ kandidat, tilhører den socialkonservative fløj af partiet, og også fået en stor støtte fra den såkaldte Tea Party-bevægelse. Man kan ligesom sige, at han ligesom er blevet Tea Party-bevægelsens kandidat, efter Newt Gingrich er blevet noget upopulær, blandt andet fordi der er kommet mere fokus på hans noget blakkede fortid, hvor der har været meget snak om utroskab, om forliste ægteskaber, om korruption osv., hvor han ligesom mere er den ægte konservative vare. Han lever i et monogamt forhold med sin kone. Han har 8 børn. Han har sågar valgt at få et meget sygt handicappet barn, fordi han simpelthen vil gøre alt, hvad der overhovedet står i hans magt, til at undgå, at han og hans kone skal have en abort.
Ja. Men så hvis vi kigger på Santorum lidt mere politisk, hvad er en af hans politiske styrker?
Altså han er rigtig god til at tale værdier, og det er noget, som den republikanske græsrodsbevægelse er rigtig, rigtig glad for, og også Tea Party-bevægelsen. Og han har fået valget til at handle rigtig meget om værdier og moral. For eksempel så har han været meget stærk i forhold til at bekæmpe abort, i forhold til at være imod homoseksuelle ægteskaber, og også være god til at tale om, at USA's problem, selvfølgelig er der også noget økonomi i det, men det har i høj grad handlet om et moralsk, religiøst fordav, som Obama han repræsenterer ifølge Santorum.
Ja. Tror du, Santorum ligesom har udfyldt et hul, som Mitt Romney ikke har været i stand til?
Det tror jeg helt sikkert, du har ret i. Altså, Mitt Romney han repræsenterer ligesom business-republikanerne, ikke? Meget velhavende og sådan lidt en Wall Street-type, hvor Santorum lidt ligesom Gingrich mere har været sådan en modbevægelse mod magten i D.C. og på Wall Street, og ligesom bedre kunne repræsentere sådan den almindelige religiøse republikaner.
Ja. Hvad hvis Santorum så skulle have en svaghed? Hvordan ville sådan en sådan se ud?
Altså han har sådan lidt en historik, hvor han sådan har været lidt, måske lige lovligt venstreorienteret i forhold til hans måde at stemme på i senatet, hvor han har været senator i 12 år. Han har sådan for eksempel stemt for noget, der hedder No Child Left Behind, som er de meget sådan udgiftstunge poster på det amerikanske statsbudget. Og derudover, så er det nok det vigtigste at sige, for han nu Mitt Romneys kærlighed og dollar selvfølgelig i negative kampagner en masse. Han har jo flere midler end stort set end alle de andre kandidater til sammen, og de bliver nu målrettet mod simpelthen at få ham Santorum ned med nakken, og det er jo lykkedes ham allerede nu at få både Vic Perry og Newt Gingrich og Herman Cain ned med nakken, så der er også en god mulighed for, at han får Santorum med ned her nu.
Okay, så lige her på falderevet, tror du, han kan gå hele vejen, Santorum?
Jeg tror, der er en mulighed for det. Han har virkelig vagt nogle stærke følelser i det republikanske parti, men jeg tror nu stadig, at Mitt Romney han er favorit.
Ja, han bliver forrest fremme. Ja, og det var desværre alt, vi kunne nå om USA lige nu. Vi vil selvfølgelig også have USA med helt aktuelt næste gang, hvor vi kommer rigtig tæt på de næste primærvalg. Men nu stiller vi om til Bjørn Rønnef Kordrup, og han sender over hele vejen fra Vietnam og vil fortælle os om religionen i Amerika.
Our forefathers weren't the pilgrims. We didn't land on Plymouth Rock. The rock was landed on us.
Malcolm X siger i klippet, at pilgrimene ikke er hans forfædre, men de er nationens forfædre. I det 17. og 18. århundrede blæser den religiøse intolerance hen over Europa, og flere mindre religiøse grupper i Europa må flygte. Men hvortil? Mod syd af muhammedanerne. Ikke et sted, der virkede specielt velkommende på den tid. Mod nord, is og kulde. Ja, man kunne vel blive prædikende hvalfanger. Og mod øst, de russiske stepper af Asien. Et på dette tidspunkt mystisk og formodentlig farligt sted, hvor der efter sigende skulle leve drager, og mennesker, der havde ansigtet placeret der, hvor navlen er placeret hos de fleste af os andre. Ikke alene ville det kræve en rejse hen over de russiske stepper, gennem Tsarriget, der ikke just var kendt for religiøs tolerance. Det ville også kræve modet til at drage mod en fremmed civilisation, der Marco Polo var beskrevet som højt udviklet. Men mod vest var der land, og ikke nogen storslået allerede eksisterende civilisation, der kunne diktere. Land of the free. Det kunne det i hvert fald blive, tænkte flere forfulgte religiøse grupper, der derefter rejste kapital for at kunne rejse mod, hvad der virkede som det forjættede land. Mayflower-pilgrimene, der steg land i 1620 ved Plymouth Rock, grundlagde den kun anden koloni i USA, med penge sponsoreret rigmænd fra England og Holland. Kolonien kom til at stå som et lysende eksempel på muligheden for at undgå forfølgelse og i stedet skabe sit eget samfund med religionen i centrum. En af de grupper, der fulgte, var puritanerne. En kristen gruppe, der mente, at den engelske kirke var blevet fordavet af katolske strømninger og derfor forsøgte at leve så tro mod Bibelen som overhovedet muligt. Den overlegne holdning blandt puritanerne blev til sidst for meget for de britiske gejstlige, der fik landets politiske ledelse til at forfølge puritanerne, der måtte flygte. USA virkede oplagt. Den tidligere koloni Mayflower-pilgrimene havde grundlagt, havde vist, at det var muligt. Og i 1630 flygtede 20.000 pilgrimme og slog sig ned i New England. Det, der gør historien om puritanernes immigration til USA interessant, er især efterspillet. Efterspillet har været med til at lægge kimen til det moderne syn på religion i USA. Efter at puritanerne havde slået sig ned og fået etableret et samfund, voksede intolerancen blandt puritanerne. En intolerance, der altid havde ligget i det dogmatiske syn på bibellæsning, men som ikke var kommet til udtryk før. Selvom puritanerne var blevet forfulgt i England, tilsluttede de sig den i det 17. århundrede herskende tro i den gamle verden, at for at sikre stabilitet i staten, måtte alle borgere i staten tilslutte sig den samme religion. Det ledte til, at flere blev smidt ud af kolonien for at bryde med puritanernes syn på religion. Intolerancen kulminerede, da puritanerne henrettede fire kvækere, der ikke ville konvertere og afsværge deres tidligere tro. Det fik skabsatisten Jefferson til at bemærke, at det mærkværdige ikke var henrettelsen af kvækerne, men at det ikke var sket andre steder i landet. En kommentar, der understreger det i hvert fald dengang store misforhold mellem forestillingen i Europa om USA som et tolerant samfund, som bl.a. Tocqueville behandlede senere i hans Democracy in America, og så realiteten i USA, der nok snarere var på mange måder i praksis lige så intolerant samfund som mange af de europæiske nationer, men med større vidder og dermed større mulighed for at flyve under radaren. USA har længe stået som land of the free. Men hvor langt religionstolerancen strækker sig i USA, er en konstant diskussion. Tanken af den enkelte religion er den rigtige for landet, hersker stadig, på trods af forfatningen.
So why do you think America is a Christian nation?
I have said all along that America is based on Judeo-Christian beliefs, and you know, nobody has to believe me, though. You can just go to our Founding Fathers' early documents and see how they crafted a Declaration of Independence that allows that Judeo-Christian belief to be the foundation of our laws.
Sarah Palins syn på USA som en kristen nation ramler ind i en diskussion næsten lige så gammel som nationen. Er USA en kristen nation eller en pluralistisk nation? En diskussion, der blandt andet poppede op i forbindelse med den planlagte opførsel af en moské tæt på Ground Zero. Pluralisterne mener, at moskéen skal bygges, og fortalerne for, at USA er en kristen nation, mener, at en sådan uhyrlighed aldrig skal bygges tæt på stedet, hvor de mener, at ikke bare nationen, men kristendommen blev angrebet af jihadister. John Stewart har taget den følsomme sag kærligt til behandling.
Holy crap, John! Two mosques near Ground Zero?
No, that's not the point.
Now I get it!
You get what, Wyatt?
That's how they're gonna take over. They're gonna build a mosque every two blocks until the city's completely covered.
Wyatt, I think you're thinking of Starbucks.
Sagen er et lysende eksempel på den konstante kamp mellem religiøse kræfter i USA, der kæmper mod, hvad de ser som stadig tab af kristen identitet og det promiskuøses fremgang in the States, og så pluralisterne, liberalisterne, der ser USA som
land of the free.
Og hvor det at snævre den religiøse frihed ind, vil bryde med nationens selvforståelse, som de ser den. Og religion fylder meget, ikke bare i medierne, men også i folks selvforståelse og som en essentiel del af identiteten. Religion var ikke bare betydningsfuld tidligere, men er det i høj grad stadig. 83% af amerikanerne tilhører en religiøs enhed. I Danmark er tallet i omegnen af 60%, altså en klar forskel. 40% af alle amerikanere deltager i organiserede rituelle handlinger mindst en gang om ugen. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg selv sidst har været i kirke. Og 58% siger, de beder en gang om ugen. Tallene taler deres eget klare sprog. Religion betyder noget, hvilket gør diskussionen til mere end bare en diskussion mellem to elitære grupperinger. Det er en diskussion om selve nationens selvforståelse. Et håndgribeligt eksempel på diskussionen er den nationale Prayer Day. Der er en dag om året, hvor alle amerikanere opfordres til at bede. Dagen har lige for George Washington faldt på knæ på den første Prayer Day i 1775 været en mulighed for præsidenten, der altid har været kristen, til at vise sin tro. Opfordringen er siden glædet i baggrunden, men i 1952 blev National Prayer Day til en national bededag ved lov, og siden da har dagen i endnu højere grad været en mulighed for præsidenten til at præsentere sin tro. Noget, der betyder ekstremt meget for en præsidents folkelighed. Et flertal af amerikanerne ville aldrig stemme på en ikke-kristen kandidat.
Hundreds of thousands of Americans will attend events associated with the National Day of Prayer, but the observance at the White House will be decidedly low-key.
When I go to church, it's not for spectacle. It's to pray.
At Obama valgte at bede privat skabte røre, da det af flere jagttager blev set som en tilbagetrækning af religion fra den offentlige sfære. Næsten et forsøg på sekularisering af det amerikanske samfund, og dermed en implicit afsværgelse af den kristne tro. President Bush valgte at bruge dagen anderledes aktivt i sin præsidentperiode.
On this day, Americans come together to thank our creator for our nation's many blessings.
Det lyder måske som to små sager, opførslen af en moské og en national bededag, men de er begge eksempler på strømninger i det amerikanske samfund, der går helt tilbage til Mayflower. To parallelt løbende strømninger, der bevæger sig og holder sig i live ved en konstant kamp med den modsat parallelt løbende strømning. Den ene strømning, repræsenteret ved håbet og troen på muligheden for at skabe et bedre samfund, renset for intolerance på jomfruelig jord, den drøm, der bragte tusinder af forfulgte pilgrimme til USA. Og så den anden strømning, repræsenteret ved de faktiske begivenheder og forhold de forskellige religiøse grupperinger imellem, konkurrencen imellem grupperne og intolerancen og dogmatikken, der hurtigt indfandt sig. De to strømninger ses også, da andre forfulgte religiøse mindretal flygter til USA. Som jøderne, der først bliver modtaget og får mulighed for at dyrke deres religion, og som formår at etablere store jødiske samfund i blandt andet New York, men som også sidenhen finder sig selv mistænkeliggjort for ikke at være tilstrækkeligt amerikanske, er blandt andre J. Edgar Hoover, FBI's mægtige chef. Eller muslimer, der har levet en stille accepteret tilværelse, men som nu ser sig selv mistænkt for terrorisme, og for at føre stille jihad for at skabe kalifat i USA. Det er kamp mellem to yderligtgående syn på religiøsitet i USA. Religiøsiteten i USA skabes i brydningen mellem tolerance og intolerance, mellem pluralisme og faste værdier, mellem sekularisering og kristen missioneren.
Tak til reporter Bjørn Rønnef Kvartrup, der forklarede baggrunden for religionens centrale rolle i USA. Og nu hvor vi har undersøgt religionen i USA, vil vi kigge på, hvordan religionen har indflydelse på staten og politikken. Og for at gøre det, har verdens vigtigste valg støvet historiebøgerne af og fundet USA's dåbsattest frem. Grundloven i Danmark fra 1849, der blev ratificeret i 1953, er en ung forfatning. Men læser man grundloven igennem, finder man mange ældre værdier. Gud nævnes godt nok kun 2 gange, men kirken bliver nævnt flere gange, mest bemærkelsesværdigt under paragraf 4, hvor der står: Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten. Desuden skal kongen høre til den evangelisk-lutherske kirke. Og kongen bliver nævnt 45 gange. Den danske grundlov er ikke fri for religion. 75 år inden Frederik den 7. skrev grundloven under i Danmark, sad statsmanden og jordejeren Thomas Jefferson og lagde sidste hånd på sin erklæring, henvendt til Storbritannien og verden. I den erklæring blev det gjort klart, at og hvorfor USA nu var en uafhængig nation og ikke en koloni. Det blev startskuddet på 10 år med krig, forvirring og hele 3 regeringsgrundlag. Det første regeringsgrundlag var bevidst midlertidigt og fik aldrig rigtig en chance for at blive til en regering. Det andet regeringsgrundlag, kendt under navnet Articles of Confederation, er sin helt egen historie, men endte af flere grunde med at blive forkastet. Et tredje forslag blev forfattet, og denne gang blev det gjort klar præcis, hvilke beføjelser, der tilfaldt den føderale stat, og altså ikke de amerikanske stater. Grundlaget blev vedtaget i 1987. Men amerikanerne i de amerikanske stater havde ikke glemt kolonimagten, de havde sat for døren godt 10 år forinden. Den engelske kolonimagt var en magt samlet langt væk fra folket. Hvordan kunne den almindelige borger være sikker på, at denne constitution ikke bare var grundstenen i endnu en frihedsberøvende og grådig centralmagt? Hvordan var folket sikkert? Modstanden mod forfatningen var så stærk, at den blev til grin endnu før dens blæk var blevet tør. Noget måtte gøres. For lykkedes det ikke at lave en forfatning, som alle staterne kunne være trygge ved, var der stor risiko for, at hver enkelt stat ville begynde at overveje at blive sin helt egen nation. Løsningen blev 10 tilføjelser til forfatningen, kendt som The Bill of Rights, der i alt hast blev udarbejdet og vedhæftet forfatningen i august 1989. Disse 10 amendments, som de bliver kaldt, gav sort på hvidt hver enkelt borger deres rettigheder, der sikrede statens autonomi og borgernes frihed. Det allerførste amendment vidner om, hvor vigtig religionsspørgsmålet var. Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof, or abridging the freedom of speech, or of the press, or the right of the people to peacefully assemble and to petition the government for a redress of grievances. Det vil altså sige religionsfrihed og ytringsfrihed. Dine tanker, din tro og din tale var konstitutionelt, ikke under statens kontrol. Det tog 2 år at forhandle tilføjelserne på plads, og først i 1891 blev de officielt en del af forfatningen. Vigtigst af alt var det dog, at modstanden var død ud, og man kunne nu begynde at bygge en stat op på den grundsten, The Constitution og de 10 amendments dannede. Således gav det tredje regeringsforslag endelig pote, og USA blev udstyret med en tredeling af magten. Den tokammerede kongres med sit senat, der repræsenterede staterne, og sit hus, der repræsenterer folket, højesteretten med sine 9 højesteretsdommere, og endelig en præsident. Præsidenten blev nærmest naturligvis periodens helt store helt. Manden, der oprindeligt havde drømt om at blive officer i den britiske hær, men endte med at lede det helt unge USA til sejr i revolutionskrigen mod briterne, George Washington. Forfatningen Washington, som leder af den nye stat, havde at arbejde med, var ikke perfekt, og man blev nødt til at bryde flere amendments allerede i den første regering. Men det første amendment har USA brugt al sin magt på at opretholde. Højesteretten i USA, The Supreme Court, har flere gange skulle afgive domme med henvisning til The First Amendment. I 1878, 100 år efter loven blev skrevet, håndhævede en mormon fra Utah ved navn George Reynolds sin ret og ifølge sin religion også sin pligt til bigami, altså dobbeltægteskab. Han kunne jo, protesterede han, i kraft af sin religionsfrihed ikke røres af staten.
The Supreme Court bestemte at lade religiøse lov gå forud for den almindelige civile lov, ville gøre kongressen fuldstændig handlingslammet. Det ville give religionens bud total magt. Så George Reynolds måtte finde sige farvel til en af sine koner. Igennem tiden har The First Amendment fået testet sine grænser. Flere sager er nået helt op på højesteretsniveau. I 1953, efter en religiøs privatskole blev sagsøgt for at være dybt unconstitutional, fordi den religiøse skoles elever modtog offentlige midler til dækning af buspenge. Hvordan kunne staten pludselig gå ind og give penge til et religiøst foretagende? I noget, der begynder at ligne frustration, skrev The Supreme Court en lang smøre om præcis, hvordan The First Amendment skal tolkes. I den står der blandt andet: The establishment of religion clause of the First Amendment means at least this. Neither a state nor a federal government can openly or secretly participate in the affairs of any religious organizations or groups, and vice versa. In the words of Jefferson, the clause against establishment of religion by law was intended to erect a wall of separation between church and state. Prøv lige at høre det sidste igen. The clause against establishment of religion by law was intended to erect a wall of separation between church and state. En mur mellem kirken og staten. Det er sekularisme for burhøns. Men det betyder langt fra, at religion ikke spiller en rolle i moderne amerikansk politik. Det spørgsmål vil Jacob kigge nærmere på.
Der er ingen tvivl om, at religion spiller en central rolle i det amerikanske samfund. Men det stærkt troende, socialkonservative højre, der i dag er alt afgørende i det republikanske primærvalg, havde før i tiden en helt anden rolle i det amerikanske samfund. I perioder har de været helt fraværende fra politik og fokuseret på sig selv og at leve efter Bibelens ord. Og i 1800-1900-tallet var de ofte en progressiv kraft, der for eksempel bekæmpede slaveriet. Selvom 78% af vælgerne i dag fra denne gruppe er republikanere, var flertallet langt op i 20. århundrede demokrater. Men hvad skete der så, som gjorde, at denne gruppe af først og fremmest hvide, evangelisk troende kristne, blev så aktiv på den absolutte højrefløj af det republikanske parti? Ifølge David Halson, kanadisk reporter i over 10 år i USA, fandt en række begivenheder sted i slutningen af 60'erne og i 70'erne, der kan forklare udviklingen. Først ungdomsoprøret med studenterbevægelserne, hippierne, feministerne og de homoseksuelle, der gjorde op med traditionelle kristne værdier omkring familien og religion. En berømt højesteretsdom fra 73, Roe vs. Wade, der legaliserede abort, styrkede den politiske vækkelse af det religiøse højre og satte særligt fokus på spørgsmålet om abort. Det skabte en stærk modreaktion blandt de stærkt troende kristne. Det moralske flertal, der var en af de stærkeste bevægelser i perioden, beskrev sig selv som pro-familie, pro-moral og pro-Amerika. Og det er i bund og grund de samme slogans, der samler det religiøse højre i dag. Deres rolle nåede et hidtil uset højdepunkt til republikanernes kongres 1992, hvor George Bush senior, som siddende præsident, blev genopstillet som republikansk præsidentkandidat. William Held, der var forgænger for Mitt Romney som republikansk guvernør i Massachusetts, holdt en berømt tale under konventet. Der forsvarede han liberale værdier som kvindens ret til abort, lavere skatter og at staten skal holde sig fra borgers seksualliv. Reaktionen var, at han næsten blev buet ud. Du kan høre, hvad der skete her.
I happen to think that individual freedom should extend to a woman's right to choose. I want the government out of your pocketbook and your bedroom.
Efterfølgende tabte George Bush senior valget til Bill Clinton. Og der er ingen tvivl om, at selvom det religiøse højre spiller en dagsordensættende rolle i det republikanske parti, så er deres værdier ikke delt af flertallet af amerikanerne. Man kan her trække parallel til den nuværende valgkamp, hvor det religiøse højre også spiller en central rolle. Den mest åbenlyse repræsentant for fløjen, den dybt religiøse Rick Santorum, vandt, som tidligere nævnt i programmet, i Colorado, Missouri og Minnesota. Og ifølge sin endemeningsmåling fra i går, den 19. februar, fører Santorum kampen om at blive republikansk præsidentkandidat, med en opbakning på 36% af stemmerne mod Romneys 28.
Rick Santorum har opnået popularitet på at argumentere passioneret for, at Obama i lynhast er ved at nedbryde alt det, der er værdi i USA. Familien, religionen, individets frihed og aspekten for den amerikanske konstitution. Til den vælgermøde beskrev han selv Obamas præsidentperiode sådan her.
This president who is deliberately undermining religious liberty in this country, undermining the family in this country. I mean, if you look at this president's policies, he has done more to destroy the mediating institutions, those institutions that are created and were by our founders. And what is this president doing? Systematically destroying all of them. And yet now we have a president who's going after the church, going after these faith-based organizations, going after community organizations, and of course, fundamentally undermining the family.
Denne brede side er klart tale, og det socialkonservative højre er vild med det, og han kan meget vel blive præsidentkandidat. Men Santorum har ikke fokus på det, der optager flertallet af amerikanerne, nemlig økonomien og arbejdsløsheden. Ifølge en nylig meningsmåling fra Real Clear Politics er Santorums opbakning som præsident 42% af stemmerne, hvilket er hele 8% point efter Obama, der har en opbakning på 50%. Afslutningsvis er der altså meget, der tyder på, at religiøse højre og deres kamp imod abort og større stat og for større religiøs og individuel frihed, måske nok kan vinde opbakning i det republikanske parti. Men de appellerer ikke til de moderate midtervælgere og får derfor svært ved at vinde valget i sidste ende. En ting er dog sikkert. Santorum og hans lige mænd vil kæmpe videre for, at spørgsmål om religionsfrihed, familie og moral bliver omdrejningspunktet i amerikansk politik nu og i fremtiden.
Tak for denne gang. Når I lytter til os om 2 uger, vil vi være endnu tættere på verdens vigtigste valg.